subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo washington idinkaga imanaysa. waa aroor jimco ah bisha febraayona ay 8-daad tahay sanadka 2025-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar maxamed kukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a: madaxweynaha puntland oo sheegay inuu maanta bilaabanayo wejiga saddexaad ee dagaalka ciidanka puntland ee ka dhanka ah kooxda daacish, ayna guulo waaweyn ka gaareen howlgalka;
in wejigii labaad uu soo gebagaboobay, sidoo kaleetana birito uu wejigii saddexaad uu bilaaban doono, ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixiso ah oo puntland dhaqdhaqaaq ku leh, xarumo ku leh, howlgallo ka samaynaysa, ilaa laga dhammaynayo wejiyadaas way socon doonaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal culus oo ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ku dhex maray magaalada Xudur, iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeedna uu ka dhawaajiyey in ay sii wadi doonaan dagaalka
deegaankaasna. Amni iyo ammaano iyo horumar iyo barwaaqan u rajaynaynaa. dadaalka iyo howlgallada amnigana waa soconayaan, ma la joojinayo. qarax baa dhacayna kuma joogsanayo, qof baa dhinteyna kuma joogsanayo. intii dhimatay allah u naxariisto, inta nool ee u talinayso u gurmanayso.
gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ka dhacayso doorasho muhiima, 5 siyaasi oo Soomaali ah ayaa ka mid a musharaxiinta. natiijada ilaa iyo hadda la tiriyey ayaad maqli doontaan, iyo sidoo kale barnaamijkii umuuraha Islaamka. marka horese waxaad dhegaysan doontaan warkii dunida. in ka badan 1,000 Suuriyaana ayaa ku dhintay xabsi ku yaala garoon diyaaradeed oo ah duleedka magaalada Dimashq, kuwaasi oo la daldalay, la jirdilay amaba si xun loogu ciqaabay intii ay ku jireen goobtan, sida weyn looga cabsan jiray, sida lagu sheegay warbixin la daabacay Khamiistii, iyadoo la helay ilaa 7 goobood oo looga shakisan yahay in ay yihiin xabaalo wadareedyo. warbixintan oo si gaara loola wadaagay wakaaladda wararka Reuters ayaa xarunta cadaaladda iyo isla xisaabtanka Suuriya ee magaceeda loo soo gaabiyo SJAC waxa ay ku sheegtay in ay aqoonsatay goobaha qubuuraha ah iyadoo adeegsanaysa marqaatiyaal, sawirro dayax gacmeedka lagu qaaday, iyo dukumentiyo laga helay garoonka militariga ee ku yaala agagaarka magaalada Meze kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Bashaar al Asad bishii December. goobaha qaar ayaa ku yaalay gudaha garoonka diyuuradaha, kuwa kalena waxaa laga qoday magaalada Dimashq. Reuters ayaa warisay in aysan baarin dokumentiyada, islamarkaana aysan awood u yeelan in ay si madax bannaan u xaqiijiso jiritaanka xabaalo wadareedyada. laba ka mid a goobaha, mid ku yaala gudaha madaarka Meze iyo mid kale oo ku yaala qubuuraha Najxa, ayaa muujinaya calaamado cadcad oo godad dhaadheer ah oo la qoday, taasi oo xaqiijinaysa waxa ay sheegayaan marqaatiyaasha iyo weliba hay-adda SGAC. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan tijaabisay gantaalada istaraatiijiga ah ee loo yaqaano kruuska, dhoolatus ay Pyongyang ujeedadiisu ku sheegtay in lagu soo bandhigo awooddeeda dhinaca weerarada ka hortaga. hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un ayaa ku sugnaa dhoolatuska oo dhacay Arbacadii, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriya KCNA. gantaaladaasi ayaa hawada sii jibaaxay muddo 130 daqiiqa ah, iyaga oo jaray masaafo dhan 1587 kilomitir ka hor inta aysan ku dhicin bartilmaameedyadooda, sida ay xustay KCNA. Pyongyang waxa ay sheegtay in dhoolatuskan looga dan lahaa in loogu digo cadowga Kuuriyada Waqooyi ee haysta hubka nukliyeerka, islamarkaana lagu tuso awooddeeda ka hortaga ah ee meel kasta, iyo sida ay diyaarka ugu tahay howlgalkeeda ka dhanka ah nukliyeerka. sawirro ay baahisay warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi ayaa muujinayay kim oo ay garab taagan yihiin mas-uuliyiin kale islamarkaana wax ku eegaya qalabka doorbinka loo yaqaano. waxa kale oo lasoo bandhigay gantaal burburinaya dhismo yar kaas oo marka uu ku dhacay uu ololka kacay. isagoo ka qaybgalaya dholatuska, kim waxa uu sheegay in ciidamada nukliyeerku ay mas-uuliyad ka saaran tahay in ay difaacaan madax bannaanida iyo amniga qarankooda. arur wanaagsan dhegaystayaal, subax wal jimco ah oo wanaagsan. halkaasi aad wararkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa hadal uu xalay jeediyey kaga hadlay gulufka kardhanka ah kooxda daacish ee ka socda buuraha calmiskaad ee gobolka bari. dani ayaa sheegay in wejigii saddexaad ee howlgalka hilaac uu maanta bilaabanayo kadib markii labadii weji ee hore ee dagaalka guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada puntland. waxa uu xusay in muddo 7 cisho ah ay u qabanayaan kooxo uu sheegay in ay la shaqeeyaan daacish. hadalka madaxweynaha puntland waxaa warbixintan ka diyaarisay wariyaha v o eda ee boosaaso faaduma yaasiin jaamac.
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo habeennimadii xalay khudbad ka jeediyey magaalada boosaaso ayaa sheegay in uu soo gabagaboobay wejigii labaad ee howlgalka loogu magacdaray hilaac ee ciidamada puntland ay ka wadeen buuraha calmiskaad. waxaana uu sheegay in ciidamada puntland ay gacanta ku dhigeen 3 saldhig oo waaweyn oo daacish ay ka qorsheynaysay weerare caalami ah oo dal iyo dibadba ku wajahan.
sida xogaha caalamiga ah iyo xiriirka dowladaha nagala shaqaynaya ay sheegeen, dasaan iyo daadaar iyo shabaab waxay ahaayeen meesha xarunta u ah oo lagu tababaro dadka loogu talagalay inay caalamka oo dhan ay ka argagixiyaan ummadaha. waxay xoguhu sheegayaan dad howlgallo ka sameeyey waqooyiga ameerika, qaaradda yurub iyo dalal kale oo aasiya iyo carabta ah inay saldhig u ahayd oo lagu tababaray halka, madaxda hawshaas qorsheyn jirtana saldhiggeedu uu ahaa halka. sida duqayntii Mareykanka ee 2 mar lagu caddeeyey warbixinta Mareykanka inay halkaa ku beegsadeen, dadkii ka shaqayn jiray inay soo ururiyaan dadka Mareykanka howlgallada iyo Yurubka geysta.
madaxweynaha puntland ayaa sheegay in ciidamada puntland ay ka hortageen weeraro daacish ay ku doonaysay in ay magaalada boosaaso ku qabsato.
waxaa maanta gacanta lagu dhigay oo ilaahay mahadiisa gantaalladii iyagu ay sameeyeen oo ugu talagaleen in magaalada boosaaso nidaamkeeda difaac iyo ciidamadeeda iyo xarumaha dowladda lagu burburiyo si dadka loogu khasbo inay isu dhiibaan argagixisada. xogo muddo la ururinayay iyo dadaal dowladdu ay gelisay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay ku guulaysatay kuna khasbanaatay inay howlgalkaas ay u qalab qaadato. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuxuu nagu siiyey gacan. waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada geesiyaasha ah ee reer puntland oo runtii guusha maanta la gaaray inteeda badan leh, hadday tahay qorsheyn, hadday tahay howlgal, iyo hadday tahay nafurid isugu daray.
dowladaha Mareykanka, Imaaraadka, Kenya iyo Ethiopia ayaa madaxweynuhu sheegay in howlgalkan ay gacan ka siiyeen puntland.
waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka sida tooska ah shaqadaas xoga waday oo runtii ugu horeyso dalka Imaaraadka Carabta oo duurka ugu weyn lahaa dalka Mareykanka, Ethiopia iyo Kenya oo ahaa dalalka runtii hadday tahay xog iyo hadday tahay xeeladba gacanta ka geysanayay sidii uu howlgalkaas u miro dhali lahaa.
wejiga saddexaad ee howlgalka hilaac ayaa madaxweynuhu sheegay in 28-ka bishan uu si toos ah u bilaaban doono.
waxaan rabaa maanta inaan halka uga dhawaaqo in wejigii labaad uu soo gabagaboobay sidoo kaleetana birito oo 28-ka bisha ah uu wejigii saddexaad uu bilaaban doono ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixisa ah oo puntland dhaqdhaqaaq ku leh, xarumo ku leh, howlgallo ka samaynaysa ilaa laga dhammaynayo. wejiyadaas way socon doonaan markuu mid dhammaado oo mid bilaabanayana dadweynaha waan u sheegi doonaa.
madaxweynaha puntland ayaa sheegay in ay jiraan dad isugu jira hoggaan dhaqan, siyaasiyiin iyo ganacsato oo la shaqeeyey kooxda ISIS, isagoo ugu baaqay in 7 toddobaad gudihiis ay dowladda cafis ku weydiistaan.
Waxaan rabaa halka inaan baaq uga diro dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland ee ururka argagixisada Daacish la shaqeynaya ee magaalooyinka ku sugan ee aanan furimaha lagula dagaalamayn joog taa kulada ka qayb qaadanayay, dadka lacayaha ka qaaday, dadka gudbinayay, iyaga ku soo degayay shirkadaha u furto ganacsadooda ka dhigay, qaxootiga ka dhigo guryaha dejiyay. Dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo 7 cashe ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan, inay hawshaas ka baxeen caddeeyaan. Liisaskooda waan haynaa, magacyadooda waan haynaa, 7 beri gudahood ciddii ku imaan weydo dowladdu tallaabo sharci ka qaadi doonto. Dadkaasi waxay isugu jiraan dhaqan, waxaa ku jira culumo, waxaa ku jirta ganacsato, waxaa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halkaan ku faahfaahin doono. 7 beri waxaan ugu talagalnaa annagu ilaalinayna mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna fursadaas inaan siino khaladka. Ilaahay baaba khaldama ah, ninkii khaladkiisa ka soo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dowladdiisu inay cafis fidin doonto. Qofkii cafiskaas qaadan waayo tallaabadiisa waqtigeeda imaan doonta. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadowga ay soo duulay xaasas baa ku jira, caruur bay keensadeen. Hadday maqlayaan, ma doonayno inaan maxas iyo maata layno, ay isu soo dhiibaan dowladda Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa baaq u diray dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaana uu ugu baaqay in dib laysugu noqdo.
Baaqgayga ugu dambeeya dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaan oran lahaa inta aanan waagu baryin oo aana lagu maadsan xisaabaadka dib ha loo fiiriyo, dib ha laysugu noqdo. Dalkan meel halisu ku socda, dadka mas-uuliyiinta ee hadda xilalka haya, dadka xilalka soo qabtay, dalka dadka waxgaradka ee xilalka qaban doona, mas-uuliyadda waa mas-uuliyad wadareed u baahan in loo wada istaago. Wax kala jiidash iyo qabaa'il isdiidan iyo kooxo isdiidan waxaa maanta dalkeena baalaxda ka dhiga. Dadka Soomaaliyeed dib ha isugu noqdaan, dib ha wada hadlaan. Waxaan rabaa halka inaan ka faro ama usoo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed qabaa'ilka in la joojiyo colaadaha qabiilka ku salaysan, colaadaha siyaasadaha ku salaysan. Colaadahaas oo dhan waxay wiiqayaan oo fursad siinayaan argagixisada.
Madaxweynaha ayaa baaq u diray qurbajoogta Puntland dadka Soomaaliyeed iyo caalamkuba inay gacan ku siiyaan taageerada iyo garab istaaga howlgalka hilaaca ee lagula dagaalamayo Daacish. Sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyay howlgalka ciidamada Soomaaliya ay ka wadaan koonfurta Soomaaliya, kaasoo ay kula dagaalamayaan argagixisada. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad bay u mahadsan tahay Faadume Yaasin. Markana Bakool, dagaal culus oo shalay ka dhacay magaalada Xudur ee gobolka Bakool oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhintay 7 askari, halka ay 20 kalena ku dhaawacmeen. 15 askari oo ka mid a kuwii dhaawacmay ayaa la geeyey magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ka hadlay dagaalka isagoo sheegay in ay ciidamada dowladdu sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
15 ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku dhaawacmay dagaal culus oo maalimadii shalay ka dhacay duleedka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa la keenay magaalada Muqdisho si loogu daweeyo. Inta badan askarta ayaa dhaawacyadooda ay culusaayeen, kuwaasi oo wax looga qaban waayay magaalada Xudur. Dagaalka ka dhacay duleedka magaalada Xudur ayaa labada dhinac, ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, uu kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ciidanka dowladda waxaa dagaalka kaga geeriyooday 7 askari, waxaana kaga dhaawacmay in ka badan 20 askari. Kooxda Al-Shabaab khasaaraha kasoo gaaray dagaalka lama xaqiijin karo. hase yeeshee guddoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, Maxamed Macalin Axmed, oo v o a la hadlay, ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab dagaalka uu khasaare xooggan kasoo gaaray.
Way baadhiyay dagaale oo ciidan gareera ku dhii degmada Xudur, gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur, deegaanka laka magacaabo Maduuda oo Anjarta Abal, Xudur Anjarta 30 kilomitir, Anjarta oo nimankii khawaarijahay salla joohayti iyo ciidamada galbka sida guuti sagaalaad yaa weerari runtii eediyeeda lahanku guuleysadii ciidamadeeda han guuleysadeen. Weyba haqubadeena hub dadwaan ha ku leeyin ilaa lama guri dawa mashaare iyo saaniid badan alla ha ku qubsaday. Alxamdulilah, kadib ee way badhiiday ee nimankan khawaarijiinta way ba ogdiina ani maana dhaqartiyo linku gudubaan ee way ba jidkan galeen ee gurmad oo maana ee baawre oo ciidamadii madax guuleysteen anan gurmadan ka tala galan yar dhaqtileen galeen meeni lingili baabur oo ciidanka weydiiya meenaya lakiin dadku ku dhamaadeen saraakiil oo ciidan qiimo badan ka dhamaatay meeliye halyeyahay oo halgami oo la gordaa ka dhamaaday run ahaantii oo ka dhamaaday ilaahay naxariis runtii kooxda al-shabaab ee khasaare lahayd lingiisidi way baa ilaa tuman igor la jiraan qofal ku dili lama guro damashare wala ku furi
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka hadlay dagaalka ka dhacay dowladka magaalada Xudur ayaa bogaadiyay howlgalka ciidamada dowladda ay ka fuliyeen dowladka magaalada Xudur wuxuu sidoo kale madaxweyne lafta gareen tacsi u diray eelada ciidamada ku geeriyooday dagaalka
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta dhagar qabayaalkii ay miino ayagoo operation fiican oo qurux badan qabtay howlgal fiican ku soo geelay 25 km magaalada meel ka jirta shabaab ku soo gumaaday dadna kalaayay hubna ka soo furtay ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dableyba ahna ay ku dhinteen kuwa intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan ayaa dhacday subaxii horena guushaasaa jirtay markii dambena dhacdanadaana dhacday waxa qornaaba ahayd waa mar walbaba dhagartooda saasay u taagantahay laga digtoonaado dadkii dhintay askartii iyo saraakiishii meesha ku dhimatay ilaahay naxariistii jannaha geeyo dalkoodii dadkooday u dhinteen inta dhaawac ahna ilaahay ha u booqdayo deegaankaasna amni iyo ammaano iyo horumar iyo barwaaqan u rajaynaynaa dadaalka iyo howlgallada amnigana waa soconayaan ma la joojinayo qarax baa dhacayna kuma joogsanayo qof baa dhinteyna kuma joogsanayo intii dhimatay allah u naxariist inta nool ee u talinayso u gurmanayso
mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad buu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo baydhabo warbixintaasi kasoo diray halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana canada gobolka ontario ee dalka canada oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa waxa ay dooranayaan madaxa gobolkaasi hogaamin doonaa 4 sano ee soo socota soomaali dhowraha ayaa isku sharaxay xildhibaannimada gobolkaasi doorashada ayaa kusoo beegantay xilli ay suurtagal tahay in ay dhaqan gasho canshuur kordhin 25% ah oo madaxweynaha maraykanka uu kusoo rogay waxyaabaha dalkaasi uu u dhoofiyo maraykanka wariyaheena canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada toronto
xisbiga progressive conservative oo loo soo gaabiyo b c ayaa kuraas aqlabiyada ku guuleystay doorashada khamiistii shalay ka dhacday gobolkan ontario doorashadan ayaa ah tii 4-aad oo baarlamaani ah xisbiga b c ayaa 4 sano ee soo socota hogaamin doona gobolka ontario doug ford ayaa waxaa lagu ammaanay siduu u wajahay donald trump madaxweynaha maraykanka markii 25% canshuur kordhin uu ku sameeyey alabaha kanada ay u dhoofiso maraykanka isagoo taasi si aada uga soo horjeestay soomaalida waxaa sharaxnaa 5 qof oo ka kala tirtamayay magaalooyinka toronto hamilton iyo kitchener weli waxaa socota tirinta codadka xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee york south weston oo la filayo in faysal xasan oo ka tirsan xisbiga n d p ama maxamed firin oo ka tirsan xisbiga progressive conservative midkood uu kusoo baxo ayaanan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin cidda guuleysatay waxaase dhici kartaa in babul di georgio oo ka tirsan xisbiga liberaalka uu ka dhex faa'iideysto labadaasi murashax ee soomaalida ah oo uu sidaasi kusoo baxo laakiin dadka siyaasadda indhaha ku haya gaar ahaan xaafadda york south weston waxay filayaan in xisbiga n d p oo faysal ka sharaxan ama xisbiga b c oo maxamed firin uu ka sharaxan yahay midkood ay ku guuleysan doonaan xildhibaannimada xaafadda york south weston in ka badan 36 kursi oo kamid ah 424 ka xiliban ayuu helay xisbiga BC taasoo ka dhigaysa dowlad haysata baarlamaan aqlabiyada waxaa durba lagu dhawaaqay in xisbiga NDP uu noqday xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario Farhan Ali Jimcaale oo ka faalooda arrimaha Kanada ayaan weydiiyay waxa ay ka dhigan tahay in xisbiga conservative ku uu markale hoggaamiyo gobolka
iska muuqatay in uu ku soo noqon doono sababtoo ah isagoo heysto dowlad aqlabiyad ah aan xilligiisana dhamaanin in uu doorasho hor dhac ah soo hormartay waqtigeeda laga soo hordhigay inuu qabto ku dhawaaqo waxay ay tahay cadeyn ah inuu hubay oo ma taqaanaa inuu ku guuleysto doono oo soo noqon doono Hussein waxa kale jirto aan hoggaamiyaha xisbiga aan conservative ka in markii Donald Trump uu cashuurta taariifka 200% ku soo rigay badeecada Canada in uu aad u istaagay uga hor yimid arintaas boos fiican oo hormuud uu ka istaagay taasna waxay qayb ka ahayd in uu soo noqdo
farxad ayaa qaba in la helo xildhibaan Soomaali matala oo baarlamaanka Queensland fadhiista ay muhiim u tahay caruurta ku dhashay ama ku koray dalkan
runtii badama annahay aan generationka koowaad ee soo degay aan galbeedka aan waliba North America waxay nooga dhigan tahay in faceena soo koraya ay isma taqaan ay u noqdaan dhigrigelin iyo diilo in ay siyaasada mustaqbalka ku biiri karaan waa koow oo waxaan dhigi karnaa waxa afqala lagu dhaho role model waxa kale oo jirta inaan noqono bulsho ka dhaxtilmaaman bulshooyinka kala duwan ee ku nool dalka Canada
natiijada kasoo baxday murashixinta Soomaalida gaar ahaan xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western iyo cid ku soo baxday doorashadaasi idaacadaheena dambe ayaa ku dhigisan doontaan Xuseen Urxaaji VOA Toronto
adiyo mahadsan yahay Xuseen Urxaaji oo warbixintaasi noo soo diray markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waxaa la diyaara Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba wasiirka u qaabilsan arrimaha diinta xisbiga talada haye ee Britain Wajid Khan ayaa taageeray urur cusub oo laga yegleelay dalka Ingiriiska ururkan oo magaciisa loo bixiyay ururka isku xirka bulshada muslimiinta dalkan ayaa laga muujiyay inuu ka hor iman karo ururkii muddada dheer ka jiray ee Britain ee golaha muslimiinta Britain waa maxay sababta loo sameeyay ururkan cusub khilaafse ma ka dhex abuurmi doona bulshada muslimiinta ee ku nool dalkan barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegi doonaa haddii ilaahay idmo jumca wanaagsan dhammaantiinba wasiirka dowladda Britain u qaabilsan arrimaha diinta Wajid Khan marka laga yimaado waxa kale oo ururkan cusub taageeray xildhibaan magaceeda la yiraahdo Nuraat Qaqani oo ka tirsan xisbiga mucaaradka Britain gudoomiyihii hore ee xisbiga Bronze Sayida Warsi iyo ciyaaryahan Britain ka caan ah oo ciyaara xeegada oo la yiraahdo Asim Raqif ururkan oo lagu daahfuray magaalada London 37-kan ayaa waxaa markiiba hareeyay murano badan mas'uuliyiinta ururkan aasaasi ayaa ku eedeeyay inuu ururka golaha muslimiinta Britain ee hore u jiray aanu haysan badiba kalsoonida shucuubta muslimiinta ku nool dalkan laakiin taas lama xaqiijin karo dhinaca kale waxaa iska hortaageen bulshada muslimiinta ah in ay la macaamisho dowladda xisbiga shaqaalaha Britain sida ay sheegeen muslimiinta Britain iyo dadka laga tirada badan yahay ayaa dhaqan ahaan taageerayaasha xisbiga shaqaalaha ah laakiin tan iyo dagaalkii Hamas iyo Israa'il dad badan oo muslimiin ah ayaa ka digtay taageerida xisbiga iyagoo ku eedeeyay in dowladda Britain si dadban iyo si toos ahba ay u taageerto Israa'il ururkan ayaa ku andacooday in dowladda Britain la shaqeyso dhammaan ururada matala bulshada muslimiinta ah ee degan dalkan Britain aynu eegno ururada muslimiinta ah ee Britain ka jira gaar ahaan ururka soo jireenka ah ee golaha muslimiinta Britain waxyaabaha ay u qabtaan shucuubta muslimiinta ah ee ku nool dalkan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan su'aashaasi weydiiyay
Cabdi Xaafid golaha muslimiinta ee Britain wuxuu door weyn ka ciyaaray in uu ololeeyo xuquuqda iyo danaha muslimiinta UK gudaheeda wuxuu ka shaqeeyay in uu horumar ka gaaro masalada muslimiinta ee ku leeyihiin siyaasadda dalka Ingiriiska iyo warbaahintaba iyo guud ahaan nolosha ay la wadaagaan bulshada ballaaran ee dalkan iyaga oo runtii wax ka qabanayo xaaladaha ay ka mid yihiin islaam naceebka iyo kala soocidda lagu sameeyo dadka muslimiinta waxaa kaloo jirtaa in uu talabixin ka bixiyey ururkan sida mataqaana dadka muslimiinta baahidooda ay u qabaan tada xalaasha ay ku helaan maamulidda masjidada iyo goobaha kale ee waxbarashada diiniga ah laga helo. Waxaa kaloo aada ugu dadaaleen in ay xaqiijiyaan in la gaaro ama la daboolo baahida bulsho weynta muslimiinta ee ku nool UK. Waxay aada iyo aada ula tacaamuleen siyaasadaha dowladda Ingiriiska ee saameynta ku leh muslimiinta, sida mathalan sharciyadii markii lasoo saarayo oo kale la dagaalanka argagixisada, iyo sidii loogu heli lahaa iskuullo islaami ah oo macnaha runtii ku baaha dalka Ingiriiska. Guud ahaan waxay aada uga shaqeeyaan oo kale isdhexgalka bulshada iyo doodaha diimaha kala dhexeeya iyo in ay xaqiijiyaan midnimada guud ee dadka muslimiinta ah.
Sanadkii aynu soo dhaafnay ayay aqoonyahanno muslimiin ahay soo jeediyeen in la aasaaso urur cusub oo matala jaaliyadda muslimiinta ah ee ku nool Britain oo ku xidhan xisbiga shaqaalaha, laakiin waxaa soo baxday in markii xildhibaano muslimiin ah ay si qarsoodi ah u sheegeen in aanay ka qaybgeli doonin dahafurka ururkan cusub. Waxa kale oo la waayay 400,000 oo lacagta Britain ah oo loogu talagalay kharashaadka dahafurka. Haddaba in Britain urur kale oo muslimiin ah laga furo khilaaf ama soo gali doonaa shucuubta muslimiinta dhexdeeda ee dalkan ku nool, saameyn intee le'eg ayayse ku yeelanaysaa isku xidhnaanta bulshada muslimiinta ah?
In hadda la furo urur hor leh oo la mid ah MCB oo macnaha oo leh danaha muslimiinta, faa'iidana way leeyihiin, khasaarana way leeyihiin. Haddaan ka hormaro faa'iidada, waxaa dhici karaysaa kooxa marka horeba aynan gaari karin Muslim Council of Britain in ay helaan mathalaad ballaaran oo dadyow mataqaanaay iyaga ka mid a ay isxilqaamaan una ololayaan sidii ay ugu doodi lahaayeen masaalixdooda iyo maxay ahday xuquuqdoodaba. Dhanka khasaaraha haddii aan ku xujiyana, waxay u horseedi karaan ururo dhowr ah kala qoqobka ummadda muslimiinta, tartan dhexdooda inay galaan ayagoo ku andacoonayo urur walbaba uu leeyahay annaga ayaa un sax ah, annaga ayaa xaq ku taagan, annaga ayaa dadka xuquuqdooda u dagaalamayna, oo markaa ka dhalata halkaas in ay daciifto codkii qura ahaa ee muslimiinta ay lahaayeen.
Britain waxa ay ka mid tahay wadamada ay jaaliyadda muslimiinta ugu badan yihiin wadamada Yurub. Ilaa qarnigii 16-aad ayaana muslimiinta joogtay wadankan, iyadoo sanadkii 1900 ay bilaabantay in ay muslimiintu dalkan soo degto. Soomaalida ayaana ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ugu badan Britain. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid oo barnaamijkii Amuuraha Islaamkana la socodsiinayay. Markana kaalmihii heesaha. intaasi aanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Saaka iyo Caalamka idaacadda v o a intayna dib u kulmayno nabadgelyo. Thank you.